privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! O examinare a lucrărilor existente cu privire la istoria Bisericii creștine relevă faptul că cele mai multe dintre ele reflectă o anumită poziție confesională sau teologică. Studierea originii și evoluției creștinismului trebuie făcută în contextul politico-social existent în perioada ultimului secol înainte de Hristos și în primul secol al erei creștine, creștinismul devenind cea mai globală și universală dintre toate religiile care au apărut în Orientul apropiat și îndepărtat, pe lângă aceasta influențând decisiv istoria rasei umane. Creștinismul este religia întemeiată pe învățătura, persoana și viața lui Iisus Hristos, născut în secolul I în Imperiul Roman, așa cum apreciază unii istorici latini precum Tacitus, Suetoniu sau Pliniu cel Tânăr, dar această religie ne este cunoscută de la originea sa și până în zilele noastre, în primul rând datorită scrierilor elaborate pe vremea primelor generații de creștini, și anume cele patru evanghelii. Încă de la început, Iisus a adunat mulțimi, a atras ucenici, i-a ales pe cei 12 apostoli și, procedând astfel, el și-a manifestat voința de a constitui o instituție, căci simbolic cifra 12 amintește de cele 12 triburi care alcătuiau poporul lui Israel. Însărcinat să continue opera lui Hristos, cei 12 apostoli anunță Evanghelia și adună biserica în Ierusalim, în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului, se specifică în Faptele Apostolilor în primul capitol. Treptat împreună cu colaboratorii care îi însoțesc, cei 12 întemeiază comunități creștine și le organizează, înființând sfaturi de bătrâni înțelepți care asigură conducerea comunităților sau diversele servicii ce le sunt necesare. Imperiul prin care au călătorit acești misionari cuprindea multe orașe, mai ales în Est, și acest fapt a determinat structura administrativă a Bisericii Primare. După câteva decenii de inițiative apostolice în tot bazinul mediteranean, se constată la începutul secolului al II-lea o structură care se generalizează și despre care depune mărturie Ignațiu din Antiohia, adus la Roma pentru a fi martirizat. Se instaurează chiar o ierarhie a preoților, care până atunci nu existase în creștinism. Preoții colaborează cu episcopul, considerat un urmaș al apostolilor, o căpetenie a bisericii locale și cu diaconii care îndeplinesc diverse servicii în comunitate. Prin activitatea apostolilor, a colaboratorilor și succesorilor lor, care vor fi numiți episcopi, comunitățile creștine se înmulțesc în Imperiul Roman și în capitala sa, Roma. În secolul al II-lea, după cum o dovedesc scrierile lui Ignațiu din Antiohia și scrierile lui Irineu, episcop de Lyon, se confirmă un fenomen triplu. Generalizarea structurii episcopale a bisericilor locale, adică un episcop cu un colegiu de preoți și diaconi, apoi conștiința alcătuirii unei singure biserici prin comuniunea tuturor bisericilor cu biserica din Roma, și, în al treilea rând, consensul asupra ansamblului cărților Noului Testament. Tot în secolul al II-lea, ierarhia de tip misionar este înlocuită de o dublă ierarhie, de ordine, episcop, preot, diacon și subdiacon, și de jurisdicție, a episcopului asupra clerului și a comunității sale locale. În secolul al V-lea, biserica creștină era organizată în 5 patriarhate. Roma deținea primatul, Constantinopol, care avea cea mai mare comunitate de creștini, Alexandria, care avea un număr mare de preoți și călugări, Antiohia, era cel mai mare patriarhat cu 17 mitropolii și 138 de episcopate, dar cu o populație eterogenă, și Ierusalim, care își datora prestigiul prezenței locurilor sfinte. Cei 5 patriarhi păstrau relații colegiale, fiecare își avea legatul său permanent la sediile celorlalți patriarhi și își trimiteau reciproc actele sinoadelor ținute. Începând cu secolul al IX-lea în Imperiul Bizantin, împăratul a intervenit direct în alegerea unui patriarh dintr-o listă de 3 candidați reprezentată de mitropoliți, conferindu-le apoi în cadrul unei ceremonii învestitura. Originile poziției politice a bisericii creștine se situează într-o perioadă anterioară cu 4 secole epocii carolingiene. Spre deosebire de Imperiul Roman, unde funcțiile sacerdotale erau conferite asemenea unor funcții civile, biserica creștină acorda aceste funcții unor persoane alese și consacrate printr-un ritual religios, făcând o distinție între obligațiile religioase și îndatoririle civice. Biserica se separa de stat, fapt ce a generat, la începutul mileniului al II-lea, un conflict deschis între papalitate și Imperiul German, care se voia continuatorul celui roman.
Ta de lumină.
istoria Bisericii creștine au existat două mari perioade de controversă teologică, între anii 325 și 451 și în perioada Reformei. Prima perioadă a controversei teologice s-a caracterizat prin convocarea de concilii ecumenice ale conducătorilor bisericii și aceste concilii au formulat principii universale ale Bisericii creștine, cum ar fi crezul de la Nicea și cel atanasian. A fost epoca în care au evoluat principalele dogme ale Bisericii, care erau rezultatul gândirii și cercetării Bibliei și a scrierilor ecleziastice, dogme ce au fost stabilite cu prilejul celor 7 concilii ecumenice, care au fost reprezentative pentru întreaga biserică. Problema relației dintre Dumnezeu Tatăl și Fiul Său Iisus Hristos a devenit acută în biserică la scurtă vreme după încetarea persecuțiilor. Primul conciliu a fost cel de la Nicea. În anul 318 sau 319, Alexandru, episcop de Alexandria, le-a predicat prezbiterilor lui despre marele mister al unității Trinității. Unul dintre prezbiteri, Arius, un cărturar ascet și predicator popular, a atacat predica deoarece el credea că nu a reușit să mențină o distinție între persoanele din dumnezeire. Problema era de natură soteriologică. Putea Hristos să-l salveze pe om dacă el era un semizeu, inferior adevăratului Dumnezeu? Controversa a devenit atât de înverșunată încât Alexandru a reușit să determine condamnarea lui Arius de către conciliu, fapt ce a dus la fuga condamnatului la palatul lui Eusebiu din Nicomedia. Deoarece disputa s-a centrat în Asia Mică, ea amenința atât unitatea Imperiului cât și a Bisericii și împăratul Constantin s-a văzut nevoit să convoace un conciliu ecumenic care s-a întrunit la Nicea la începutul verii anului 325. Au fost prezenți între 200 și 300 de episcopi ai Bisericii, dar din partea apuseană a Imperiului au fost mai puțin de 10. Împăratul a prezidat prima ședință și a plătit toate cheltuielile. Pentru prima dată, biserica s-a văzut dominată de conducerea politică a capului statului. Problema perenă a relației dintre biserică și stat a răzbătut destul de clar, dar episcopii erau mult prea preocupați de aspectele teologice pentru a se mai gândi la această problemă. La conciliu au fost reliefate 3 puncte de vedere. În primul rând, Arius, sprijinit de Eusebiu din Nicomedia, a insistat că Hristos nu a existat din veșnicie, ci a avut un început prin actul creator al lui Dumnezeu înainte de timp. El credea că Hristos era de esență diferită de Tatăl. Apoi, Atanasie a devenit principalul exponent a ceea ce avea să devină doctrina ortodoxă. Ideea sa era prezentată prin lucrarea de incarnațiune, fiind vorba de afirmarea existenței din veșnicie a lui Hristos, care este de aceeași esență cu Tatăl. Și apoi, Eusebiu din Cezarea, liderul grupului de opinie cel mai numeros, a propus o vedere moderată care combina cele mai bune idei ale lui Arius cu cele ale lui Atanasie. El susținea că Hristos nu a fost creat din nimic, ci era născut din Tatăl înainte de timp și pe baza acestei vederi s-a elaborat și crezul nicean, care este crezul de astăzi al Bisericii Ortodoxe. Soluționarea la Nicea a problemei teologice referitoare la relația fiului cu tatăl a ridicat noi probleme în legătură cu relația dintre natura umană și cea divină a lui Hristos. În general, teologii legați de Alexandria puneau accentul pe divinitatea lui Hristos, iar cei din Antiohia pe umanitatea lui. Apolinarius, episcop de Laodicea, a elaborat o concepție despre cele două naturi ale lui Hristos, care nu acordă importanța cuvenită adevăratei umanități. Hristos a avut cu adevărat un trup și un spirit, dar spiritul din om a fost înlocuit în Hristos de Logos. În contrast cu această concepție, Nestorie, devenit episcop de Constantinopol, a elaborat o teorie conform căreia în Hristos s-au combinat cele două naturi, rezultând un om perfect. Al doilea conciliu a fost cel de la Constantinopol, între anii 325 și 361, sub Constantin și fiii săi, ortodoxia, adică doctrina lui Atanasie, a avut de rezistat la o reacție ce a dus la impunerea arianismului în detrimentul ei, dar în anul 381 Teodosiu a definit într-un edict emis la Tesalonic credința adevăraților creștini ca fiind vederile formulate de ortodoxi la Nicea și, pentru a da legitimitate din punct de vedere teologic, a convocat un nou conciliu ecumenic. În mai 381 s-au întrunit la Constantinopol 150 de episcopi care au restabilit teza lui Atanasie și au impus ierarhia între cele cinci patriarhate, în sensul că cel din Constantinopol urma ca importanță celui de la Roma. Episcopii întruniți la Constantinopol au definitivat teza cu privire la un Dumnezeu în trei ipostaze, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Al treilea conciliu a fost la Efes. Problemele legate de naturile lui Hristos nu au fost rezolvate nici în urma celui de-al treilea conciliu și, ca urmare a răspândirii tezelor lui Nestorie, a fost convocat un nou conciliu la Efes în anul 431. Conciliul a fost deschis și condus de Chiril din Alexandria în 22 iunie 431 și s-a desfășurat în catedrala din Efes. Încă de la început, cei 198 de episcopi au aprobat cele 12 anateme ale lui Chiril și au declarat că în Hristos sunt două firi, una divină și alta umană, dar o singură persoană, cea divină a Fiului lui Dumnezeu, condamnând astfel nestorianismul și excomunicându-l pe Nestorie. Ca reacție la opiniile nestorienilor a fost din nou accentuată natura divină a lui Hristos în dauna naturii lui umane și reprezentantul acestei opinii a fost Eutich, arhimandrit al unei mănăstiri din Constantinopol. Teoria acestuia susținea faptul că după întrupare cele două naturi ale lui Hristos, cea umană și cea divină, s-au contopit într-una singură, divină. Această concepție a avut drept urmare negarea adevăratei umanități a lui Hristos, fiind condamnată într-o lungă scrisoare cunoscută sub numele de Tomul, scrisă de Leon I, episcop al Romei. Al patrulea conciliu a fost cel de la Calcedon. Împăratul Marcian, informându-l pe Leon I de urcarea sa pe tron, i-a comunicat și intenția de a convoca un conciliu ecumenic pentru data de 1 septembrie 451 la Nicea. Conciliul a fost convocat la 8 octombrie 451, dar la Calcedon, cu toată opoziția manifestată de Leon I. Majoritatea reprezentanților au fost din Est, vestul fiind reprezentat de trimișii lui Leon I și de episcopii africani. Hotărârile acestui conciliu sunt foarte importante pentru organizarea administrativă a Bisericii Creștine, deoarece acum s-a definitivat organizarea acesteia în cinci patriarhate, iar monahismul a fost supus disciplinei ierarhice a scaunelor episcopale. O altă hotărâre importantă pentru evoluția ulterioară a celor două părți ale fostului Imperiu Roman a fost cea prin care s-a proclamat egalitatea între scaunele episcopale din Constantinopol și Roma, episcopul Romei păstrând primul rang onorific. Conciliul a elaborat și o cristologie în concordanță cu Scriptura, stabilindu-se că Hristos a fost complet în ce privește dumnezeirea lui și complet în ce privește umanitatea lui. Conform acestei teze, opiniile lui Eutich au fost combătute, dar ele au fost reînviate în monofizism, curent care a tulburat pacea Imperiului Răsăritean până la jumătatea secolului al VI-lea și păstrătorii ai acestei opinii mai sunt și astăzi în Egipt, Etiohia, Liban, Turcia și Rusia, în bisericile copte. Thank you. După rezolvarea acestor probleme diverse în Biserica Răsăriteană, părții din est a creștinismului i-au rămas puține contribuții de adus la cursul principal al creștinismului. Cu excepția contribuțiilor lui Ioan din Damasc în secolul al VIII-lea, teologia răsăriteană a stagnat până în timpurile moderne. Ereziile și controversele generate de primele patru sinoade ecumenice au constituit probleme mai ales în partea răsăriteană a Imperiului. Teologia și cristologia nu au fost probleme grave în apus, unde filozofia romană, mai practică, și-a impus modelul și asupra gândirii bisericești, orientând-o mai ales spre problemele pragmatice. Biserica apuseană nu era atât de interesată de teologia metafizică speculativă, cum erau gânditorii greci mai raționaliști ai bisericii răsăritene. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!